Важна, каб пастыры і сем'і працавалі разам у духу пакоры і шчырага дыялогу, лічыць святы Отец. Ён сустрэўся сёння з іерархамі, якія прымалі ўдзел у генеральнай асамблеі рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, што праходзіла ў мінулыя дні ў Рыме на тэму сям'я і будучыня Еўропы. Пантыфік заклікаў, каб парафіяльныя супольнасці былі сем'ямі сем'яў. Менавіта такія асяроддзі могуць па-сапраўднаму дапамагчы нарачоным сур'ёзна рыхтавацца да сужэнства, а сужонкам браць пад апеку дзяцей, якія аказаліся без бацькоў. У Еўропе не можа быць недахопу ў палітычнай і сацыяльнай падтрымцы сем'яў, асабліва тых, якія перажываюць рознага роду праблемы, падкрэсліў папа. Касцёл у сваю чаргу павінен дзяліцца сваім досведам і быць прысутным у розных сферах жыцця сучасных людзей. Супрацоўніцтва паміж пастырамі і сем'ямі павінна распаўсюджвацца і на галіну адукацыі, перакананы пантыфік. Менавіта сям'я з'яўляецца школай чалавечнасці, братэрскай любові адзінства, менавіта яна рыхтуе сталых і адказных грамадзян. Адкрытае супрацоўніцтва паміж касцёлам і сям'ёй спрыяе фарміраванню духа справядлівасці, салідарнасці, міру і мужнасці. Францішак нагадаў пра адказнасць бацькоў па выхаванні сваіх дзяцей і іх права рабіць гэта ў адпаведнасці са сваімі маральнымі і рэлігійнымі перакананнямі. Ён падкрэсліў, што ў першую чаргу бацькі гэта педагогі сваіх дзяцей. Касцёлы ў Еўропе павінны развіваць узаемныя адносіны і садзейнічаць належнаму супрацоўніцтву для плённай евангелізацыі, звярнуў увагу іерарху святы Отец. Францішак запрасіў іх быць прароцкім голасам у еўрапейскім грамадстве.